Dino munezero gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka giye na kwishikiza netwa Chris Ndikumana uno musi no musi wa gatano ara majambo nashaka dusangira kenshi kwa gatandatu akunda kubibutsa ivyo turimo nibihe turimo hari kintu cambere satana kora kubona b'Imana arakunda kutwibagiza ibihe turimo akatwibagiza niyo tuko turaja kenshi akunda kutugumiza hano dushira maso hano ariko usomye mu Filipi 3 umurongo wa 13 na 14 Philippiens 3 verset 13 et 14 ravye umurongo wa 13 Paulo yandika avuga ati sinibaza ko namaze kufata icyo ndondera je ne crois pas la voix saisie mais je fais une chose ariko nkora oubliant ce qui est en arrière ndibagira ibiri nyuma hanyuma nkaraba ibiri imbere importance qui est en avant icyo ni kintu gikomeye cyane cyaramfashije uyu murongo wa 13 meje gusoma waramfashije gose kumenya yuko hari vyapfuye muri kahise hari bitagenze neza muri kahise ariko gasanga biramboshe biramuje kugenda uguma uregreta wo widoga wibaze gituma byabaye hari nabapfuye kwizo kubera iki bapfuye kana tachuhindura ariko Paulo avuga ati ndibagira ivyo muri kahise ahubwo ntaraba ibiri imbere kuko ibyaheze byaraheze ndagira ko ikintu caheze ya 15 nizosora kironka nizosora kibona nzisaye kuranyumviriza ariko aracina ta 10 iyo saha nizosubira inyuma iguma itera imbere bivuga rero umurongo wa 14 niwe twiye kuraba ngo je couvre le but ndiruka mfise intumbero pour remporter le prix de la vocation céleste grand don igitibo cy'umuhamagaro wanje ku mwijuru to Dieu Jésus Christ, oui mana, muri Yesu Kristo, hari umugambi Imana ifise mu buzima bwawe, hari imigambi ifise kuri wewe n'umuryango wawe na kazoza yawe. Rero Satani kazi kiwe aragusamaza, ugume uraba ibintu byo kwisi, ugume urondera ibintu bihera, ariko ari ibintu bidahera Imana yaguteguriye. Imana yaguteguriye ibintu bidahera, yaguteguriye ubugingo budashira, yaguteguriye ubundi buzima burengeye buno bwo kwisi. Hariho ubuzima Imana yaguteguriye, kukuri kurasaza, ndabange nungana. Aracinya 5 soko wangana. Umuntu kumuzi kumusi arasaza nujya mwana wawe afite imyaka 2 asaza kumuzi kumuzi umusi wose uguma wegera umusi uzova mu mubiri wewe ukuranyumviriza uwo mubiri wambaye ukungana kose uzowuvamwo uzowuvamwo rero iyi minsi usigaje kubaho kuva kuri isaha ukuranyumviriza gushika kumuzi uzova mu mubiri kora ivyo ndiho yaguteguriye nusuye guta umwanya ngana nk'umuntu muri atletisme Paulo avuga nk'umuntu ariko ariruka kugira azoronka igitsibo igikombe nk'umuntu avuga ati ndashaka kushika kuvyo Imana mpamagariye la vocation céleste iki Imana mpamagariye ndashaka gushikako ruse gutumwanya ari ibintu bigutesha umwanya kugera mu nzoga kugenda gusinda kuboregwa kunezerwa kunezeza umubiri ivyo byose birakuruhisha biranakonona ariko uvuga uti ndafise mission hano kwisi namambira abantu hano kwisi ni muri transit tuko turarengana ntusamare hari iki Imana ishaka gukora ikintu cy'ambere ushakira no kumenya icyo yaguhamagariye ko ari umwami Yesu Kristo yamanutse kwisi agafa kubgawe akashaka yuko umwizera kugira izina ryawe ryandike mu gitabo cy'ubugingo umaze gukizwa rero uzocurondera Imana guhamagariye hama ugendere mu gambi w'Imana muntu uri kuranyumviriza utarigera ufukama ugahamagara Yesu Kristo mu buzima bwawe uri kurahusha intumbero Imana yakuremeye ndagisubiramo nimba utarafukama uhamagara Yesu Kristo mu buzima bwawe uvuga uti ndashaka gucika umwana w'Imana wihane ivyaha vyawe uri kurahusha intumbero Imana yakuremeye ntuzutumwanye ushobora kumera imyaka 80 kwisi ugasanga iyo myaka 80 yose n'ubusa kwera takintu na kimwe wakoze kijanye n'umuhamagaro Imana guhamagaye nivyo urafise umuryango ushaka kufisa abana ufise urugo ufise amazu ufise ubutunzi sivyo Imana guhamagariye iyo byose bifise intumbero yo gushitsa umugambi w'Imana ariko ikintu cy'ambere gikomeye Imana guhamagariye nuko wemera ico Yesu yakoze ku musaraba Yesu yaje gupfira ivyaha vyawe kugira ngo urokoke ukizwe ushogura mu ijuru bisaba ko upfukama ugasaba imbabazi kuvuga uti ivyaha byose nakoze muri kayise ndavyibagiye Imana agira ivyibagire bisaba ko usaba imbabazi bisaba ko wihana hanyuma ukibagira ivyaha vyaheze hanyuma ukavuga nka Paulo ukagenda uraba imbere utaraba inyuma ivyinyuma bishire ku musaraba Yesu aguharire umuhamagare aragutabara akwandika imitabo cy'ubugingo kandi ubuzima bwawe uca buhinduka uzocuba icare mu gisha ushaka kubikora huri ushaka kudufasha ushaka kudumagara kuri 75 11 47 39 plus 257 75 11 47 39 turabandanya inyigisho tumaze ko indwi zitanu inyigisho ya Bibiliya twiga Bibiliya igitabo cya mbere cyo muri Bibiliya itanguriro Genèse ejo twarangije tuvuga igice cya gatandatu two turavuga Noah ni byinshi anovuga sishobora kuvuga byose ariko twomara amezi ariko turavuga Noah gusa kuko hari ubutunzi bwinshi hari ibintu byinshi twigira ko uno munsi turavye Noah ejo narangije mvuga ni kubera Noah yagendanye n'Imana tubona mu 9 yagendanye n'Imana aka umugororotsi kandi mu gihe ciwe yubasha Imana yagendanye mu by'Imana ishaka abandi bakora ibyaha byinshi cyane ubusambanyi ubwicanyi bubeshi n'acho batakora ariko Noah we yaguma yubaha Imana narasiguriye kimwe mu byatuma Noah yubaha Imana Noah yari umwuzukuru wa Metusera hanyuma Metusera nababwiye cyo yasigura byasigura ko inyuma y'urupfu rwa Metusera hazoba urubanza jugement Imana izorandura abantu isi yose inyuma y'urupfu rwa Metusera rero gihe yamvura igwa Noah yarafise imyaka 6 no kuvuga yuko yamaze imyaka 6 ari kumwe na sekuru ari we Metusera iyo myaka 6 rero Metusera yareko aramubwira iby'Imana yamubwiye yarazi neza yuko sekuru niyapfa ari we Metusera hazohageze yuko urubanza ruba je gituma rero Noah yarabizi subuhanuzi wundi yaramaze kumenya iby'Imana yateguye iby'Imana amaze kuvuga kandi yitegura je gituma atakurikira abandi atagera mu vyaha nkuko abandi bagera mu vyaha taguma yinezereza nkuko abandi binezereza reka nababwire abantu baguma mu vyaha uno munsi benshi niko batazi yuko hari umunsi w'urubanza hariho jugement hari umunsi witeka umunsi urahari umunsi w'urubanza urahari nico gituma abantu bamwe bavuga ngo iyo utanga uvuga ibintu nk'ibi ngo niterabwoba siterabwoba kuko Imana yarabivuze hari umunsi Dieu a fixé un jour de jugement Imana yashyizeho umunsi w'urubanza urahari ibi rero yabivuze kuva kera yabivuze biciye ku mwana wa Enoki yitwa Metusera byasigura ngo inyuma y'urupfu rwiwe hariho urubanza inyuma y'urupfu rwa Metusera hari urubanza nuvuga yuko iyo myaka yose 6 Metusera yabana na Noah byari bizwi yuko inyuma y'urupfu rwiwe hazoba urubanza nuko no munsi turazi twese yuko abakurikirije ijambo ry'Imana basomye ijambo ry'Imana turazi yuko turi mu gihe cy'ubuntu ariko igihe cy'ubuntu kizohera Yesu azoza gutora ishengero nkuko tugiye kubibona ngaha Imana cyo yacikora 11 yabonye ngo la terre était corrompue devant Dieu ici yari amaze kuzura ivyaha la terre était pleine de violence yuzuyemo violence cyangwa ubwicanyi nkuko tubibona no munsi ha 12 verset 12 Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue Imana na visi ibona ivyaha ibona ivyaha gusa nkuko bimeze no munsi uno munsi niko bimeze car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre ivyaha nivyo vyinshi cyane uravisi uno munsi niko ndavuga muri kanguka niko bimeze 13 verset 13 alors Dieu dit Imana bwira Noah la fin de toute chair est arrêtée par devant moi et ils ont rempli la terre de violence voici je vais les détruire avec la terre Imana avuga ati ngira gufuta isi abantu bose ngiye kwafuta kwera Imana iranka icaha 15 acambwira ati rawe ngene bizogenda acatanga kumubwira ingene azokubaka ubwato urya bwato Noah ntiyabwubatse uko ashaka yabwubatse uko Imana yamutumye ndashaka berekere rero kubera icyo cyaha Imana yavuze ati hari urubanza ruzoba ariko ngira nce inzira hari nshaka muhumvirize neza ngira nce inzira ngira ubwato hazojamwe ibitungwa vyose kimwe cyose igikoko cyose kigabo n'ikigore hanyuma na Noah n'umuryango wiwe ubwato rero igihe yabwubaka abantu bose baramubona nuvuga yuko ubwo bwato yari igicapo cyangwa isanamu ya Yesu Kristo uno munsi Yesu Kristo niri bya bwato ni waje muri ubwo bwato imvura izogwa haba umwuzure ntacu zoba uno munsi naho ubwo bwato bwitwa Yesu Kristo ugiye muri Yesu umunsi urubanza ni waba ntacu zoba hari abazocibwa urubanza bakaje mu muriro wewe nimba uri muri ubwo bwato ntacu zoba ikintu cya mbere ukwiye kwiga tuzobandanya mu ndwi za tuvuga ubwo bwato ni ikintu gikomeye gose ubwato ubwinjiyemo uri muri protection a vie nuvuga yuko ntacu zoba uzabwawe bwose uronka ikintu citwa ubugingo budashira ikibazo nuko ubudiko turavuga kanguka ubwato umuryango uruguruye turacambiye cy'ubuntu urashaka kwakira Yesu huko mu gice cya mbere wavyumvise ndako navuga nsaba abantu ko bashaka kwakira Yesu tuvuga yuko winjiye muri Yesu tuzobibona mu ndwiza yuko ubwato hari igihe umuryango uzokugara kandi sino yawugaye ni Imana yo nyene yawugaye tuzobibona mu ndwiza bisigura iki rero bisigura yuko ubwato umuryango uruguruye umuntu wese ashatse yarekoza Noah ati Noah ubu bwato nuri kuragira bisigura iki akabwira ati nimujemo tugira tujemo kuko imvura izogwa Imana izokwica abantu bose ariko abantu bavyemera ntibavyitaho bigumera mu vyaha nkuko no munsi tuvuga ubutumwa abantu benshi bakanga kutwumviriza bahuma mu vyaha mu ndwiza rero tuzobona ngene umuryango wuguruye kwera turi mu buntu ariko igiye kizogera Imana yuguruye ubugare ibyo nize tukuye kwiga tubiraba mu buzima bwa misi yose uno munsi mugire weekend nziza rero ndio adushoboje mu ndwiza zobandanya mwandaye musome ice 7:8 chapitre 7 8 and 9